7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Nostalgia după tinerețe este inofensivă. Nu și nostalgiile politicienilor, după o vreme înnobilată și răstălmăcită retroactiv. E și cazul Republicii Moldova. Iată de ce încercăm la Europa Liberă să găsim remedii în cadrul proiectului Antinostalgia, proiect care intră în sezonul al doilea, cum se spune la cineaște. Prilej cu care ne-am convocat la o masă rotundă. Cu cine anume, aflați imediat. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim. Studiile clinice experimentale ale unuia dintre cele mai avansate vaccinuri COVID-19 sunt reluate astăzi în Marea Britanie, după ce procesul a fost suspendat atunci când un pacient a dezvoltat o boală căreia nu i s-a găsit vreo explicație. Ministrul britanic al sănătății, Matt Hancock, a salutat reluarea procesului, spunând într-un tweet că este, cităm, o veste bună pentru toată lumea. AstraZeneca a întrerupt procesul pe 8 septembrie, după ce un voluntar care a primit vaccinul s-a îmbolnăvit. Vaccinul la care lucrează compania AstraZeneca se numără printre cele 9 aflate în studii de faza a treia. Compania a declarat că la nivel global aproximativ 18.000 de persoane au testat deja vaccinul până acum. Numărul total de morți din cauza coronavirusului a crescut la peste 919.000, potrivit unui bilanț al Universității Johns Hopkins. Numărul infecțiilor totale a crescut și el la peste 28 de milioane și jumătate. Proteste reînnoite au început la această oră la Minsk. Zeci de persoane au fost reținute ieri la manifestațiile în care se cerea eliberarea unei lidere a opoziției și a altor activiști reținuți în contextul valului de proteste de după realegerea lui Alexandru Lukashenko din 9 august. Oamenii au protestat și împotriva tratamentelor la care sunt supuși cei aflați în detenție preventivă. Serviciul Belarus al postului nostru de radio relatează că în centrul orașului Minsk s-au adunat ieri câteva mii de persoane într-un așa numit marș al femeilor, scandând pleacă un mesaj pentru Lukashenko și mașa în semn de sprijin pentru Maria Kalesnikava, una dintre figurile centrale ale opoziției din această țară. Poliția a început să rețină oameni la scurt timp după începerea protestului, iar cel puțin 40 de oameni au fost băgați în dubele poliției doar în prima oră de proteste. Premierul leton Krijanis Karin spune că otrăvirea liderului opoziției ruse Alexei Navalny arată că Uniunea Europeană trebuie să devină mai realistă în legătură cu relațiile sale cu Rusia. Într-un interviu difuzat astăzi de către radioul german ARD, Karin a cerut partenerilor europeni să deschidă ochii. După otrăvirea lui Navalny, cităm, ce mai trebuie să se întâmple pentru a vedea că aceasta este o Rusie periculoasă pentru Europa și pentru valorile noastre europene, a întrebat premierul leton. El a spus că sancțiunile care sunt luate în considerare de Uniunea Europeană sunt doar simbolice și, prin urmare, și-a repetat apelul pentru ca Germania să oprească proiectul de conducte Nord Stream 2. Berlinul se confruntă cu cereri de răspuns față de otrăvirea lui Navalny, despre care experți militari germani au concluzionat că a fost făcută cu o variantă a substanței otrăvitoare Novichok. Germania a cerut Rusiei să explice, dar Moscova neagă orice implicare, cerând în schimb să fie implicată în investigație. Nord Stream 2 este un proiect energetic controversat, deoarece va redirecționa în mare măsură gazul natural către Europa, ocolind Ucraina și privând astfel Kievul de miliarde de dolari în taxe anuale de tranzit. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Un nou sezon al programului Antinostalgia, finanțat de ambasada USA și realizat de Radio Europa Liberă, care știți foarte bine, la fel e plătit de contribuabilul american. Pornim acest nou sezon Antinostalgia cu doi musafiri foarte scumpi și importanți a Europei Libere, Ana Blandiana și Vitale Ciobanu. Vitale Ciobanu este mai de acasă. Ana Blandiana a pus-o declar și pe dumneavoastră ei mai de acasă, pentru că ori de câte ori am invitat-o să ne ofere un interviu, ne-a răspuns cu amabilitatea proverbială. Acum promit eu să nu fiu amabil cu dumneavoastră, să încerc să vă provoc, să încerc să fiu cumva avocatul generației căreia dumneavoastră vă adresați mereu și mai cu seamă în călătoria noastră spre Căușeni și Sălcuța vă veți adresa. Odată Matei Vișne, când într-un interviu, încercând tot așa să vorbească pe înțelesul acestei generații, spune așa: comunismul a fost un avion foarte frumos, foarte deghizat. Avea un cusur, nu zbura. Ei, copiii ăștia cărora noi încercăm să ne adresăm, nici măcar n-au văzut acel avion și n-au cum să înțeleagă cum așa, atât de frumos vopsit, dechisit, să nu poată să zboare. De aici vine întrebarea mea: cum găsiți mijloacele cele mai bune ca să vă înțeleagă și mai ales să vă creadă copiii ăștia care n-au trăit și n-au suferit nou cicatricile pe care le aveți dumneavoastră? De ce v-ar crede că comunismul e atât de urât și hădos?
Înainte să răspund punctual, deși e foarte greu de răspuns pentru că găsesc foarte greu acest dialog, vreau să vă spun că grav mi se pare, nu atât pentru că nu știu trecutul, pentru că nu știu istoria, ci că în felul acesta nu sunt în stare să înțeleagă urmările acestui trecut în societatea de azi. Deci ei nu sunt neștiutori pentru că societatea în care trăiesc este perfectă și nu le mai pasă de ce a fost înainte. Ei, neștiind ce a fost, sunt incapabili să înțeleagă ce este. Și ce este, este ceva și la voi și la noi, încă într-o mare legătură cu ce a fost. Deci sunt incapabili să-și înțeleagă chiar destinul, pentru că la urma urmei destinul lor este legat nu numai de căderea comunismului, ci și de faptul că comunismul și-a lăsat niște urme în societatea de azi care le împiedică dezvoltarea normală a vieții.
Eu chiar vă mulțumesc că ați împins înapoi cu un pas motivația acestor emisiuni și acestor întâlniri cu tineri, pentru că asta e foarte important ce spuneți dumneavoastră, că ei nu-și dau seama de fapt că devin carne de tun într-un război foarte asemănător, care s-au dat împotriva dumneavoastră, a părinților mei, a bunicilor mei, că ei au fost carne de tun în fond. Și ăștia tineri, dacă nu știu barem cum să se opună, devin foarte ușor niște mașini de vot.
Da, fără discuție. Vreau să vă spun că la Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet am avut 18 ani, școala, an de an, o școală de vară la care participau câte 100 de adolescenți între 15 și 18 ani. Vitale Ciobanu a fost, deci o să putem discuta împreună cum s-a realizat acolo dialogul. Erau mai interesante discuțiile cu acești tineri de 15-18 ani decât conferințele marilor istorici care veneau să discute cu ei. Deci noi am reușit 18 ani să o ținem. Ea s-a oprit acum 4 ani, când n-am mai avut bani, pentru că eram sprijiniți până atunci de o fundație germană, Konrad Adenauer. La un moment dat, după ce am intrat în Uniunea Europeană, fundațiile germane, cum era și firesc, ne-au ajutat să învățăm alfabetul democrației și după aceea s-au retras. Și singur n-am mai reușit să facem rost de bani ca să invităm. Veneau istorici din toată lumea, specialiști în istoria comunismului. Ei bine, pe parcursul acestor 18 ani, într-un mod aproape incredibil, ca să spun așa, și pe care reușeam să-l înțelegem logic și toate concluziile pe care le trăgeam erau catastrofale, acești tineri au decăzut. Deci, copiii care au venit în primii ani erau infinit mai deștepți, mai deschiși, mai citiți decât cei din ultimii ani. Părerea mea e că unul din motivele esențiale este felul în care s-a degradat școala pe parcurs. Adică școala a devenit tot mai superficială.
Toate subiectele, nu doar în subiectul ăsta.
Da. Absolut, inclusiv, în toate. Doar că în materie de istorie, nu știu cum e la noastră, dar la noi istoria se face o singură oră pe săptămână. O singură oră pe săptămână.
La noi e și mai dificil pentru că e la discreția unor profesori, iar profesorii, ca întreaga societate, îi răzlețită și împărțită în tabere diferite. Și nu toată lumea împărtășește ceea ce scrie în curiculă.
Și asta, dar vreau să vă spun, dacă tot ați pronunțat cuvântul profesor, cel puțin la noi s-a ajuns la situația în care profesorilor și ei sunt rezultatul unei școli proaste. Mm-hmm. Adică nici ei n-au mai prins o școală cât de cât. Oricât o să vi se pară de bizar, chiar în comunism școala a fost mai bună, pentru că lăsând la o parte propaganda, materiile se făceau totuși serios, adică până ajungeai la intrarea rușilor în România, sau să zicem până la perioada cu legionarii, cu nu știu ce, era o școală adevărată.
Franceza se învăța bine, asta e la sigur. Vitale, totuși, în pofida acestor dificultăți și a declinului descris de doamna Blandiana, avem obligația să lăsăm în testament ăsta intelectual, o anumită atitudine față de comunism. Nu primitivă, propagandistică, dar una analitică, corectă și mai ales pe înțelesul lor. Cum crezi să poate eficientiza acest dialog cu copiii care, adineori, Gălaicu a fost pe aici, spunea, copiii care nu știu Lenin sau dumneavoastră ați spus că nu știu ce aia Mineriadă. Cum poți să vorbești cu ei pe un subiect atât de complex, dificil?
Este într-adevăr dificil, pentru că trebuie să iei în calcul diferența și de vârstă, dar și de raportare. Dânșii au în spate o altă experiență. Bun, sunt foarte tineri, n-au avut timp să acumuleze niște învățăminte pe cont propriu, pe pielea lor, legate de epoca în care trăiesc ei înșiși, dar aminte de vremurile de dinainte. Școala așa are un rol. Există riscurile și problemele școlii, într-adevăr. În Moldova noi avem și exodul cadrelor didactice foarte grav și instabilitatea politică. Fiecare guvern aproape că caută să schimbe iarăși din nou curicula școlară în ce privește materia de limbă română și istorie a românilor. Cred că o soluție ar fi, după mine, păstrând școala, luptând pentru o școală cât mai calitativă, pentru profesori buni, să aducem exemple din viață, să evocăm istoriile familiei. Fiecare din acești copii are părinți și are sau a avut bunei. Cred că o memorie a familiei s-a păstrat. În orice caz, eu, din punctul ăsta de vedere, sunt relativ optimist. Există mărturii, dacă nu scrise, prin obiecte, sunt fotografii, sunt imagini, imagini ale deportaților, ale celor care au reușit totuși să se întoarcă și li se pot pune copiilor față în față, iată cum arătau înainte de Surghiun și în ce hal au ajuns cei care au mai reușit să-și vadă locurile de baștenă. Se poate vorbi despre aceste destine tragice și conta pe sensibilitatea copiilor. Eu cred că ei nu sunt atât de superficiali cum deseori în momente de disperare gândim despre ei, dar să-i invităm pe acești copii la un exercițiu de empatie, să le spunem așa: uitați, ce ați crede voi, cum v-ați simți voi dacă într-o zi sau întoi în nopții cineva ar bate puternic în poartă, ar stârni un lătrat de câine, ar smulge ușa din țățâni și v-ar scoate în pielea goală sau în cămașa de noapte și v-ar obliga să vă strângeți repede lucrurile, pentru că veți pleca, acum vă așteaptă o mașină neagră la poartă, o să vă ia pe toți sau o căruță sau așa și o să vă ducă undeva într-o direcție necunoscută. Pentru ce motiv? Sau vor veni și vă vor mătura podurile, vă vor lua grânele, nu? Vă vor scoate animalele din coteț, păsările, caii și veți deveni niște dușmani ai poporului. Voi care ați avut întotdeauna credința și convingerea că sunteți fii de gospodar, că părinții voștri v-au imprimat o moralitate, o educație exemplară și că ați fost mereu un exemplu, un model în comunitatea voastră. Cum v-ați simți?
Dar în timpul ăsta, o autoritate publică sau un lider de opinie care are o altă viziune asupra istoriei, îi șoptește la ureche că, dar poate n-a fost foc fără fum, dar poate oamenii ăștia nu chiar au suferit pentru că sunt nevinovați. Și aici v-aș întreba care sunt adversarii. Da, sunt de acord. Adolescenții de-aia sunt foarte empatici. De exemplu, dacă o vedetă de-a lor pățește ceva, când i-a ars casa unui cunoscut vlogger din Basarabia, au sărit să facă chietă, doar că sunt debusolați. Deci lucrurile astea care noi le-am povestit, pentru ei uneori ei sunt năuciți de alte puncte de vedere. După aia, cursul oficial, din păcate, nu-i trimite încolo unde vrei dumneata.
Eu cred că, în general, copiilor de astăzi le lipsește faptul că cultura nu mai este ceva important în societățile noastre. Adică societățile de consum și, indiferent cât de prost ar merge ale noastre, ele totuși sunt de consum deja. Numai, cum să spun, încearcă să țină toate lucrurile cât mai aproape de nivelul de jos. Și asta îi face, până la urmă, indiferenți. Și îi face, cum să spun, între McDonald's și...
Dacă aș contabiliza, îndrăznesc eu să fac așa o clasificare, ideologia care încă nu s-a lămurit pe deplin, da?
La noi aici,
pentru că crucile și listele celor deportați, de exemplu, nu sunt monumentele cele mai vizibile în centrele raionale, nu? Ești
așa
de acord cu asta? Și doi, cum spuneți dumneavoastră, consumerismul și marginalizarea culturii în general și acestui compartiment...
Care îi lipsește de o perspectivă asupra lucrurilor. Adică...
Și droghează, de fapt, cu consumuri curente, cu tablete, gadgeturi.
Chiar idiotizează, adică până la urmă este o spălare a creierului care se face de data asta fără rezistența omului respectiv. În comunism, spălarea creierului se producea cât se producea, dar după ce generații întregi s-au opus. În timp ce acum, din potrivă, este o veselie, nu? Să nu mai înveți, să nu mai citești.
Și aici vreau să vă întreb exact cum ați adus în punctul ăsta. Trebuie să vă întreb. Și atunci există riscul că această generație, ați folosit cuvântul foarte dur, idiotizată, drogată, poate fi în mod deliberat împinsă spre un stângism deșanțat, așa pornind de la un tricou inofensiv cu un Che Guevara? Se poate întâmpla așa să trăim iarăși niște vremuri când o să aibă apetitul comunist?
Apropo de apetitul comunism, el nu cred că există pericolul prin ideologie să se întoarcă. El se întoarce, și există acest risc, se întoarce prin dereglările, prin nerealizările societăților libere, prin faptul că continuă să existe o inegalitate care generează revoltă și pe care pot să vină ideologiile de la Marx până la mahomedanism.
Khmerii roșii.
Da, adică se pare că muslimul este mai periculos chiar decât Marx. Adică vreau să zic, poate să prindă orice pe revolta unui adolescent care se simte umilit de faptul că el n-are bani sau nu știu. Dar ca să vorbim totuși de cei la noi, ca să zic așa, mie mi se pare că efectiv numai ridicându-ne nivelul cultural putem să ajungem până la sufletul lor. Adică numai prin mintea lor, în măsura în care mintea lor nu mai funcționează decât pe prostii, n-au ce să înțeleagă diferența. Pentru ei libertatea e să bea Coca-Cola. Adică doar înțelegând ce înseamnă libertatea, care sunt pericolele libertății, care sunt neajunsurile libertății, pentru că puține lucruri m-au șocat, mi-au rămas mai întipărite în minte decât o frază a lui Lev Valensa. Eram în Polonia, se sărbătorea cu mare fast momentul în care ei au câștigat alegerile libere contra comunismului, cu o jumătate de an înainte de căderea zidului. În general, polonezii sunt foarte mândri că sunt polonezi și asta a fost cea mai mare sărbătoare la care am participat vreodată. Nu mai era președinte Lech Walesa. A fost deschis în Parlamentul de la Fărșovia printr-un discurs al lui. Fac o paranteză. Eu, până atunci, crezusem că el a fost un muncitor pus în față. Nu știu, curajos, conducând muncitorii, dacă de fapt Solidarność a fost condus de grupurile acelea de intelectuali care și ei au fost grozavi. Abia ascultându-l vorbind, mi-am dat seama ce mare personalitate, cum poate fi extraordinar un om simplu, foarte inteligent. Discursul lui a fost, așa, o singură frază, a spus, încerc să mă gândesc acum, în acest moment de sărbătoare, care este diferența dintre mine, muncitorul de acum 25 de ani, și eu, fost președinte. Concluzia la care am ajuns a fost că atunci totul mi era clar și acum nu mai îmi este clar nimic. Și a luat diverse noțiuni, prima fiind libertatea, despre asta vreau să vă spun. Și el a spus, înainte ne dădeam viața pentru libertate, era valoarea supremă. Eram în stare să punem totul în joc ca să devenim liberi. Acum pot să vă spun la capătul unei vieți împlinite și asta, că singura mea concluzie este că de libertate răul profită mai mult decât binele. A fost efectiv o frază de om simplu, da, adică nu da. De nu cine filosof știe ce filosofie, sau, da. Dar în schimb o înțelepciune, ceea ce discutăm noi acum da. Sunt felul în care răul profită de libertate, de fapt. Pentru că acești tineri sunt liberi, dar nu știu ce să facă cu libertatea lor.
Dumneavoastră ați formulat exact motoul sau leitmotivul acestor întrevederi pe care le vom avea pe durata acestui an. Vom fi și noi la vârsta voastră, zic tinerii astăzi. Și atunci îl rog și pe Vitale, uite, pornind de la această comparație, ei stau în fața domniilor voastre și se întreabă, dar oare eu ce bagaj trebuie să iau de la oamenii ăștia? Și ce mă împiedică să accept discursul dumneavoastră, mai ales atunci când e formulat în felul următor: nu mai știu dacă o să-mi dau viața pentru libertate. Ce alte piedici au copiii ăștia în față?
Cred că o șansă pentru ei, sau bine, poate prea tare spus șansă, dar ai zis cum le-am putea noi, în cadrul întâlnirilor care urmează în provincie, să le captăm atenția și să le vorbim despre experiența comunismului. Șansa lor este chiar să aibă în față niște interlocutori care nu sunt profesori, care, mă rog, știm ce discurs există în școală și îi face pe ei să se plictisească, să-și consulte pe ascuns telefonul mobil. Nu, vor avea în față niște oameni care nu au predat în școală. Eu n-am apucat bună oară. Doamna Blandeana are experiența multor conferințe pe care le-a citit. Școala de vară de la Sighet, exact că am fost și eu invitat odată să susțin o prelegere despre rezistența intelectualelor din Moldova sau colaboraționismul scriitorilor noștri sub comunism, prima dată când am fost acum 10 ani la Sighet. Și mai este condiția locului propriu-zis. Bun, noi nu avem aici în Republica Moldova acest privilegiu. Copiii prezenți la Școala Memoriei de la Sighet aveau alături exponatele, aveau alături fosta închisoare comunistă, austro-ungară inițial. Când ai alături exponatul, când vezi niște fețe concrete ale victimelor comunismului, sigur că efectul este mare. Deci eu pe asta mezez și sper să putem să le trezim interesul copiilor prin niște povești
prietenește
și prin niște povești de viață.
De acord,
și
dar eu vreau să vă aduc iarăși cu picioarele pe pământ, pentru că noi dacă, haideți, simplificăm, dacă le vorbim comunismul ăsta a fost o batjocoră pentru societățile noastre, da? Dar ei spun, dar cu cei mai buni în ziua de astăzi, când de libertate profită cei care nici n-au carte, nici n-au nevoie, mașini bine mersi, eu vreau să fiu și eu vedetă, vreau să am și eu casă cu peluză sau nu știu ce.
Aici intervine deficiența în educația civică și în dezvoltarea, în cultivarea gândirii critice, a spiritului critic. Noi atunci când făceam școală sovietică comunistă, evident că trendul era din contra să devenim foarte docili și să înghițim pe nemestecate discursurile acelor ideologi și profesori. Da, era școală foarte bună în ce privește mai ales materiile exacte. La noi în Basarabia și cred că și cultura umanistă dincolo de portretele lui Ceaușescu din ultimii ani de pe manuale. La noi însă era această, o știi foarte bine Vasile, acest discurs antiromânesc, de ideologizare sovietică, de deznaționalizare, ni se impunea o altă identitate și atunci aveam prea puține șanse să ne informăm, să avem o informare alternativă, nu surse cu care să ne putem reface echilibrul interior. Acum, da, vorbim despre riscurile libertății, dar și despre șansele libertății. Le vom spune așa, gândiți-vă că noi aici în Basarabia, ca să putem să luăm contactul cu niște rude plecate în 40, atunci, în fața tăvălugului sovietic, dincolo de Prut, da, trebuia să semnăm nu știu câte cereri și tot puteau pleca încolo doar rudele de gradul întâi. Voi, acum, puteți călători liber. Iată, da, Republica Moldova nu este membru în Uniunea Europeană, dar beneficiază de libertatea cetățenii să-i pot călători liber în spațiu comunitar. Gândiți-vă, voi vă puteți face studiile oriunde în lume. Vi se pare un lucru foarte firesc și este adevărat. Ăsta este firescul. Imaginați-vă că noi de acest firesc nu am avut parte. Cum v-ați fi simțit voi în pielea voastră?
Dar pentru asta trebuie să muncești, cel puțin să ai bacul luat, nu?
Așa este.
Pentru asta nu trebuie să-ți cumpere mama numai cât telefon muncind în Italia.
Dar, Vasile, și în școala sovietică erau examene de absolvire, erau la finalul celor 10 clase pe atunci 7 examene de absolvire și chiar ne pregăteam serios. Și în universitate am avut multe sesiuni și nu era chiar de glumă.
Dar iarăși o să-ți spun un critic, lifturile sociale atunci erau mai sigure. că nu era atât de dependent omul, viitorul medic sau profesor universitar, de banii pe care i-are acasă familia.
Da, da.
Asta e un obstacol care e vizibil. Și atunci când le vorbești copiilor că aveți toate șansele să plecați unde vreți voi, sigur că el se gândește, dar eu ce pun în valiză? Și cum o să trăiesc eu? Barem la Iași. Nu oricine poate să meargă. Dar sigur că exemplele la vedere, astea sunt cea mai bună soluție, dar după mine veți fi de acord probabil, sinceritatea cu care le vorbești oamenilor, tineri mai ales, este cea mai eficientă când ei sunt fascinați de aparențele astea egalitarismului de stânga, le deschizi un pic ochii acestor copii, exact în termeni de ăștia concreți. Cum spui, la Sighet să văd exponatele, celulele, la Auschwitz văd mormanele de papuci. Da?
Și cuptoarele de gazare.
Cuptoarele. Și atunci, iată, când le spui despre comunismul ăsta în detaliu, eu îmi sun în urechea, de exemplu, discuția cu Doina Cornea, cu vocea ei, cum povestea ce a pățit ea cu securitatea, cum era persecutată, cred că lucrurile astea sunt foarte convingătoare. Registrul ăsta de comunicare cu tinerii care sunt atât de ușor furați, și noi îmi vorbim în cunoștință de cauză, în Basarabia în special, pradă atât de ușoară, ideologic, cum spuneți dumneavoastră, ideologia și inegalitățile, acest arc care tot mai mult se întinde, s-ar putea să ne catapulteze într-o societate care...
Ați spus la un moment dat că tinerii poartă
da,
pe Kegevara. Mi-amintesc, iertați-mă că tot revin la școala de vară,
bine,
dar e în temă. Asta și la noi. În București există, de exemplu, un restaurant în care am intrat întâmplător și cred că ne-am și purtat caragios că abia după ce am comandat și am observat că peste tot era și că se numea chiar... Cred că chiar Che Guevara, numai că noi n-am citit anunțul. Era târziu și căutam unul deschis. Și am plecat plătind fără să mai mâncăm, mă rog. Deci, era clar că tinerii ăștia poartă, chiar dacă n-aveau chiar în sală niciunul. Și a venit Andrei Pleșu, care a ținut, el care e așa un bun vorbitor, și mă rog, a ținut o conferință absolut banală. A făcut biografia lui Che Guevara. Adică le-a spus pe date, pe tot. De care reieșea clar că este un criminal, adică un criminal de drept comun, crime făcute omorând oameni.
Sigur.
Și țin minte figurile copiilor care până atunci erau mândri că au caschetă ca Che Guevara. Deci, până la urmă, o lipsă, revin mereu, e o lipsă de cultură, deci nu ai ei nu au informație, nu știu nimic, nici nu-și pun problema să ajungă la informații. Adică avea un t-shirt cu ăsta, e suficient, nici nu se gândește ce scrie pe el, pentru că așa e moda. Concluzia mea din studierea în paralel a celor două totalitarisme este că comuniștii au fost infinit mai deștepți, ca să zic așa. Adică am avut această revelație la muzeul de la Yad Vashem, de la Ierusalim, unde este plin de poze și de filme, de execuții, de crime făcute de naziști. Deci ei singuri își
filmau,
își fotografiau, încât când au fost ocupați, adică au fost atât de convinși că nu vor fi învinși niciodată, că niciodată nu vor fi judecați, încât au lăsat urme, în timp ce rușii și în general comuniștii n-au lăsat. Nu există poze din închisori, nu există, adică
puțin,
la Sighet aproape nu ai obiecte pe care să le expui. Societatea comunistă a fost o societate infinit mai ocultă decât cea nazistă.
Și
de aici vine și greutatea de a-i convinge, deci în timp ce tinerii, să zicem, li se pun filme și astea și văd crimele sau văd mormanele de cadavre găsite la Auschwitz sau astea, nu o să găsească niciodată. Un istoric român, Marius Oprea, s-a apucat să facă săpături împreună cu arheologi în locurile unde au știut că au fost execuții și unde au găsit trupuri ca să, cum să spun, să tocmai ca să devină ceva fizic.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic ne puteți asculta dimineața și seara pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o luăm de la cap. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.